VSOY:n äänikirja Jukka Larsson, kantaja. Äänitys Silenzio Helsinki 2020, lukija Timo Välisaari. Ensimmäinen osa. Yö savuaa, niin kuin jossakin olisi toimitettu liian varhainen uhri. Poika kohottautuu polvilleen ja työntää viikunapuun kuivettuneet oksat tieltään. Talo on pimeä. Kuun ohitse kiitävät pilvenriekaleet lipuvat varjoina talon katolla, niin kuin talo matkaisi läpi yön. Poika vetää yön hajua sieraimiinsa, pölyä, kylmennyttä tuhkaa, tuoretta kamelinlantaa, ei muuta. Hän laskeutuu takaisin makuulle viikunapuun alle. Hän on ollut matkalla kauan ja tietää tämän. Pelon haju syntyy ihmisen päässä ja pukeutuu milloin savun, milloin poltetun ihon, lasketun veren tai mätänevän lihan löyhkäksi. Ensimmäinen luku. Mihailiskirhen torni näytti peittyvän savuun, mutta luultavasti se oli sumua. Aamusta asti oli pilveillyt. Hälytys oli annettu yli tunti sitten, mutta yhtään konetta ei ollut näkynyt. Isä seisoi ikkunassa ja söi makkaraa. Toivo seisoi keskellä huonetta tuolin vieressä. Ikkunaan hän ei saanut mennä eikä näyttäytyä muutenkaan, ja istuminen olisi tuntunut vähän julkealta, kun isäkin seisoi. Isän makkara oli kirkkaan punainen, jotenkin oudon näköinen verrattuna niihin makkaroihin, joita Helsingissä oli syöty ennen sotia, kun Usko ja Lempikin asuivat vielä kotosalla. Isä ei kertonut, mistä oli makkaraa saanut, eikä Toivo kysynyt. Isä ei puhunut, ellei kysytty. Isä ei puhunut, vaikka kysyttiin. Toivo katseli Mihailiskirhen tornia, niin kuin oli aikansa kuluksi jo 3 vuotta katsellut. Pilvisenä päivänä se näytti imevän savua sisäänsä. Isä tuli istumaan tuolille keskelle huonetta eikä puhunut mitään. Toivo väistyi vähän kauemmas seisomaan. Aika oli pitkää ja hidasta, kun äiti oli pommitustapaossa kellarissa. Poika hypähtää ylös säikähtäneenä. Auringon punaisen julkea naama kurkistaa jo viikunapuun oksien välistä. Haisee savulta. Poika nousee polvilleen, ja kun hän näkee pihalla savuavan nuotion, alkaa häntä oksettaa. Hän oksentaa vihreää lientä suoraan jaloilleen. Hän pyyhkii hikipisarat otsaltaan risaiseen hihaansa ja riisuu paidan pois. Hän seisoo alastomana viikunapuun alla. Puu on kuiva ja lehdetön, ja jos isä, joka nyt astuu oviaukosta pihalle ja istahtaa kaislamatolle aamua haistelemaan, osaisi katsoa kuivunutta, tarpeetonta viikunapuuta karja-aitauksen takana, näkisi hän puun alla kadotetun poikansa. Toinen luku. Äitikään ei kysynyt makkaroista mitään. Hän upotti ne kiehuvaan veteen. Hän teki niistä ruokaa. Äiti ei pitänyt ruuasta, eikä ruoka äidistä. Ennen sotia ruoka oli kerääntynyt tasaiseksi rintamaksi äidin lanteille ja reisille. Isä ei ollut pitänyt siitä. Nyt liha oli jättänyt äidin, ja nahka roikkui lanteilla ja reisillä löysänä kuin leninki. Isä ei pitänyt siitäkään. Ei isä sitä sanonut, mutta sen näki. Toivo näki sen, ja äiti. Toivo näki senkin, ettei isä pitänyt hänestä, ja kyllä äitikin sen näki. Isän mielestä Toivon ikäisen miehen olisi pitänyt olla rintamalla, äidin mielestä ei. Oli käynyt suurin piirtein näin. Kun Usko oli sairastunut siihen merkilliseen tautiin, että mies joi vaikka ei halunnut, jo joskus ääneen itkien, ja kun Lempin ruumis oli löytynyt jäistä Raahen sataman edustalta sen jälkeen, kun hän oli purkanut kihlauksensa lupaavan oululaisen konemestarin kanssa, jäi jäljelle enää Toivo. Toivo oli melkein kutsuntaiässä, ja talvisota oli alkamassa. Äiti sai isän painostettua Tukholmaan, jossa oli joskus nuorena tyttönä ollut piikomassa. Ja kun Tukholmassa ihmiset alkoivat...